ხანძარი ქუთაისში ცეცხლი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობაში გაჩნდა. უკრაინელებმა ოკუპანტების მიერ გაშვებული ყველა დრონი ჩამოაგდეს. საქართველოს 16 წლამდე ნაკრები მალტის ტურნირზე ითამაშებს. სპორტი რადიო თბილისზე.
Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
გამარჯობა, მუშაობას აგრძელებს საინფორმაციო სამსახური რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს მიხეილ ხაჩიძე გაგაცნობთ. აჭარაში ჩვენი მსმენელი საყურადღებოდ ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3-ზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები, ჩვენი მაუწყებლობა მალე სრულად აღდგება. დასაქმების პრობლემები, რომლებიც საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების სექტორში არსებულ საკითხებს უკავშირდება. ამის შესახებ გააკეთეს განცხადება ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა. პარტიის ანტიკორუფციულ დივანსა და ფოთის ორგანიზაციის თავმჯდომარეს შეგვიძლია მოვუსმინოთ.
დიან ემიგრაციაში, იმიტომ რომ მათ არ აქვს სათანადო პირობები საკუთარ ქვეყანაში. ადამიანები დღე და ღამ შრომობენ, დღე და ღამ გზაზე არიან, კვირეები, თვეები. თუმცა მათი ანაზღაურება არ ხსნება 2000-2500 ლარს, რაც გაძვირებული ცხოვრების პირობებში რა თქმა უნდა არასაკმარისია, მაშინ როცა მათ უწევთ ოჯახების შენახვა. ჩვენ გვაქვს ყველანაირი პოტენციალი და პერსპექტივა იმისა, რომ საქართველოში შეიქმნას დამატებით 50,000 მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილი, რომელიც ეხება საავტომობილო გადაზიდვების სექტორს. ჩვენ შეგვიძლია აღმოფხრათ კორუფცია, რომელიც დღეს არის გამეფებული სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში. ჩვენ შეგვიძლია მოვაგვაროთ ნებართვების პრობლემები, მოვაგვაროთ ევროკავშირთან თავისუფალი მიმოსვლის ხელშეკრულება, გავაუქმოთ ნებართვები ევროკავშირთან, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან უკვე გვაქვს გაუქმებული და ეს წინა ხელისუფლების მიერ მიღწეული წარმატებული გატარებული რეფორმის შედეგია. ასევე ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან, მომავალში ჩინეთთან და ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ ევროპისა და აზიის შორის მთავარი გადამზიდავები, რაც საქართველოში შექმნის მაღალანაზღაურებად სამუშაო ადგილს, რომელიც იქნება ევროპული დონის 6000-დან 9000 ლარის ფარგლებში. ეს არის პერსპექტივა, რომელსაც ჭირდება რეალიზება, ჭირდება შრომა, ჭირდება რეფორმები და ნაციონალური მოძრაობა არის ის პარტია, რომელიც ამ საქმეს მიიყვანს ბოლომდე.
ჩვენი ქალაქისთვის განსაკუთრებით მტკივნეულია ის თემები, რომელზეც ბატონმა ვასომ ისაუბრა, გამეთუ ფოთის სპორტზეა მიმული მოგესხნებად გადამზიდავები, მძღოლები და 16,130 ადამიანიდან ჩვენი თანამოქალაქეების და ჩვენ რეგიონში მაცხოვრებელი ადამიანების წილი არის ძალიან დიდი.
ამ წუთებში ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი მამუკა მდინარაძე პარტიის მთავარ ოფისში ბრიფინგს მართავს. ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
ემართა საპარლამენტო უმრავლესობის ხდომა, გაგაცნობთ საპარლამენტო უმრავლესობის განცხადებას. როგორც საზოგადოებას მოიხსენება, ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო სექტორი რჩება ყველაზე გაუმჭვირვალეს სექტორად საქართველოში. გაუმჭვირვალობა არის მანკიერების ერთ-ერთი უმთავრესი წყარო და შესაბამისად ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის, რაც საქართველოში გასული 4 წლის განმავლობაში განვითარებულმა მოვლენებმა განსაკუთრებული სიცხადით დაადასტურა. სწორედ გაუმჭვირვალობამ მიცა ეგრეთ წოდებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს საშუალება 2020 წელს გაეყალბებინათ არჩევნების პარალელური ხმების დათვლის ეგრეთ წოდებული პივიტი შედეგები, გაერთიანებინათ ყალბი ინფორმაცია საარჩევნო უბნებზე 8%-იანი ზედმეტობებისა და ცესკოს მიერ არჩევნების შედეგების დაგვიანებით გამოცხადების შესახებ. შეგახსენებთ, რომ სწორედ მათ მიერ გამოქვეყნებულმა ყალბმა დასკვნამ და განცხადებამ ყველაზე ცუდი ჭალებში არჩევნების შესახებ შეუქმნა ხელოვნური საბაბი რადიკალური ოპოზიციის საბოტარს და არჩევნების შედეგების არაღიარებას, რის საფუძველზეც რადიკალები რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვას ითხოვდნენ და ქვეყანას მთელი ერთი წლის მანძილზე მოსვენების საშუალებას არაძლებდნენ. შესაბამისად, მდიდარი NGO-ები 2021 წლებში არამხოლოდ რევოლუციური სცენარის ეპიცენტრში იდგნენ, არამედ მათ მისი მთავარი ინიციატორის ფუნქციაც კი იტვირთეს. ისინი რევოლუციური სცენარის ეპიცენტრში მეორე 2022 წლის ივნისში მოექცნენ, როდესაც მათ საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის უსამართლოდ ვერ მიღების საბაბით თავრობის გადადგომა და ეგრეთ წოდებული ტექნიკური თავრობის შექმნა მოითხოვეს, სადაც საკვანძო თანამდებობები თავად უნდა დაეკავებინათ. მაშინ მდიდარი NGO-ები ვაბანგზე წავიდნენ და საკუთარი პოლიტიკური შინაარსი და რადიკალური დღის წესრიგი სრულად გააშიშვლეს, რადგან შედეგების მიღწევისა და კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად ხელისუფლებაში დაბრუნების იმედი ჰქონდათ, თუმცა საბედნიეროდ საზოგადოების გამოცდილებისა და პრაგმატულობის წყალობით რევოლუციური სცენარი არ შედგა. სამაგიეროდ ქართულმა საზოგადოებამ მიიღო სრული ინფორმაცია ეგრეთ წოდებულ არასამთავრობო ორგანიზაციების რევოლუციური და რადიკალური დღის წესრიგის შესახებ. აქვე შეგახსენებთ, რომ ისინი აქტიურად მონაწილეობდნენ 2022 წელს გამართულ ყველა საპროტესტო აქციაში, რომელთა უმთავრესი მოთხოვნა სანქციებთან მიერთება და უკრაინაში მებრძოლი მოხალისების გაგზავნა იყო. ასევე ყველას გახსოვს მდიდარი NGO-ების ერთ-ერთი ლიდერის შემდეგი განცხადება: რუსეთი აგებს ომს უკრაინაში, იქ არ ყოფნის რესურსი, ამიტომ ვერ დაიწყებს ყველა მიმართულებით საომარ მოქმედებებს, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რათა ეს შესაძლებლობების ფანჯარა გამოვიყენოთ. დღეს უკვე ყველასთვის ცხადია, თუ რა შედეგებამდე მივიყვანდით ჩვენს ქვეყანას, მათი კარნახი და ომისკენ მათი მოწოდების შესაბამისად რომ უკვე მოქმედო. წლების მანძილზე ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაციები აწარმოებდნენ საბჭოური სტილის კამპანიას სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ. ამ მიზნით ისინი ახორციელებდნენ სასამართლო ხელისუფლებისა და მოსამართლეების სტიგმატიზებას. მიუხედავად იმისა, რომ NGO-ებმა დღემდე ვერ წარმოადგინეს სასამართლო საქმეები, რომლებიც სასამართლოში სისტემური ან თუნდაც მეტნაკლებად სერიოზული არასისტემური პრობლემების არსებობას დაადასტურებდა, ისინი დღესაც არ ამბობენ უარს შემოაღნიშნული კამპანიის წარმოებას და გაუმჭვირვალე ფინანსების გამოყენებით ამ უმნიშვნელოვანესი სახელმწიფო ინსტიტუტის შერყევას ცდილობენ. გარდა ამისა, მდიდარი NGO-ები რადიკალურ პარტიებთან ერთად თავს ესხმოდნენ სასამართლო ხელისუფლებას იმ საქმეების გამო, რომლებსაც კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობისათვის განსაკუთრებული დატვირთვა ჰქონდა. ეს იყო რუსთავიორის, გიორგი უგულავას, ნიკანორ მელიას, ნიკა გვარამიას, მიხეილ სააკაშვილის და სხვა პოლიტიკურად მგზნობიარე საქმეები, რომლებთან დაკავშირებითაც ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაციების სასამართლოს და კონკრეტული მოსამართლეების დისკრედიტირებას აქტიურად ცდილობდნენ. შეგახსენებთ, რომ ყველა ამ საქმეზე სტრასბურგის სასამართლომ ქართული სასამართლოების გადაწყვეტილებები გაიზიარა, რამაც NGO-ების მიერ წარმოებულ კამპანიას ცივი წყალი გადაასხა. შეგახსენებთ იმასაც, რომ NGO-ებს არ ჰქონდათ არავითარი რეაქცია, როდესაც ყოფილდა მოქმედ ქართულ მოსამართლეებს ბანგალორის პრინციპების წინააღმდეგ ფაქტობრივი სანქციები შეუფარდეს და იგივე სანქციები მათი ოჯახის სრულწლოვან და არასრულწლოვან წევრებზეც გაავრცელეს, რაც ადამიანის ძირითადი უფლებების უხეში შელახვის უკიდურესი ფორმაა. ამ ყველაფრიდან ჩანს, რომ ეგრეთ წოდებულ სამოქალაქო სექტორისათვის სამართლის უზენაესობაცა და ადამიანის ძირითად უფლებებს ჩალის ფასის კი არ აქვთ. გარდა ამისა, NGO-ები აქტიურად არიან ჩართული ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიის გავრცელებასა და ეგრეთ წოდებულ LGBT პროპაგანდაში. კამპანიები, რომელთა მიზანი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მიმართ საზოგადოების ნდობის შერყევაა, საქართველოში რელიგიური საჩუქრის პოლიტიკური ინტერვენციის მხარდაჭერაში, საქართველოს ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებში და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ, მდიდარი NGO-ების ზემოაღნიშნულ ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებს და მათ რადიკალურ პოლიტიკურ დღის წესრიგზე დღემდე არცერთ მათ დამფინანსებას არაუღია პასუხისგებლობა. ასევე არავის აუღია პასუხისგებლობა იმაზე, რომ 2020 წელს უცხოური დაფინანსებით წარმოებდა არჩევნების არალეგიტიმურობის ყალბი კამპანია რადიკალური ოპოზიციის კუთვნილი მთელი რიგი მედია საშუალებების მიერ. ყველაზე შემაშფოთებელი ისაა, რომ ამ ისტერიულ კამპანიას სათავეში ჩაუდგა ადამიანი, რომელიც მაშინ ერთ-ერთი ქვეყნის ელჩის სტატუსს ატარებდა, სინამდვილეში კი საქართველოში არა ამ ქვეყნის, არამედ გლობალური ომის პარტიის ინტერესებს წარმოადგენდა, როგორც შემდეგ გაირკვა, მას ბევრი რამ ჰქონდა დასამარი. NGO-ების დაფინანსების სრული გაუმჭვირვალობის მიუხედავად, შარშან ჩვენთვის ცნობილი გახდა საქართველოში ექსტრემიზმის დაფინანსების კონკრეტული ფაქტების შესახებ, რომლებიც რევოლუციური პროცესების მხარდაჭერისკენ იყო მიმართული. კერძოდ, გასული ერთი წლის განმავლობაში საზოგადოებას მივატოდეთ ინფორმაცია დროას, ფრანკლინის კლუბის, კანვასის ტრენინგების, აგრეთვე უცხოური ფონდებიდან სხვა გაერთიანებებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერის შესახებ, რომლებიც საქართველოში რადიკალიზმის და ეგრეთ წოდებული პოლარიზაციის გაღვივებას უწყობდა ხელს. დროას დაფინანსება და სხვა მსგავსი შემთხვევები გვიჩვენებს, თუ რამდენად უხეშია შესაბამისი უცხოური ძალის დამოკიდებულება საქართველოს კონსტიტუციისა და კანონმდებლობის, ასევე როგორც ზოგადად საქართველოს სახელმწიფოს სუვერენიტეტის მიმართ. განვითარებულ ქვეყნებში პოლიტიკური პარტიების უცხოური დაფინანსება მკაცრად იზღუდება და საქართველოს კანონმდებლობაც ამ მიდგომით არის გაწერილი. ამ ფონზე დემოკრატიის ევროპული ფონდი სრულიად უხეშად მოქმედებდა და პოლიტიკურ პარტიას საარჩევნო მიზნები თავხედურად აფინანსებდა. აღსანიშნავია, რომ დემოკრატიის ევროპულმა ფონდმა უკვე მოახდინა არალეგიტიმური გავლენა 2024 წლის არჩევნებზე, რაც აუცილებლად მოხდებოდა ეგრეთ წოდებული ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების ანგარიშში შესაბამისი NGO-ები იგივე წყაროებიდან, რომ არიღებდნენ დაფინანსებას. ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით არ გვიქვის, რომ ყოფილმა ელჩმა საქართველოს მოქალაქეებს შარშან სამარცხვინო ტყუილი აკადრა და ამერიკული კანონიდან გადმოწერილი კანონპროექტი, რომელსაც რუსეთში მოქმედ კანონთან საერთო არაფერი ჰქონდა, რუსულ კანონად მონათვა. გამომდინარე იქიდან, რომ ახალი ელჩის პირობებში საქართველოში ექსტრემიზმის მხარდაჭერის პრაქტიკა შესუსტდა, გვაქვს საფუძვლიანი იმედი, რომ მოქმედი ელჩი ქართველ ხალხს ამგვარ ტყუილს არ აკადრებს. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის გარშემო განვითარებული მოვლენების შემდეგ ექსტრემიზმის მხარდაჭერის პრაქტიკა მართალია შესუსტდა, მაგრამ ამგვარი პრაქტიკა სრულად აღმოფხვრილი არ არის. გარდა ამისა, კვლავაც გაუმჭვირვალედ რჩება NGO-ების დაფინანსების 90%-ზე მეტი. ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ მქონდა კონსულტაციები ყველაზე მსხვილი ამერიკული და ევროპული ფონდების, მათ შორის დემოკრატიული ნაციონალური ფონდის ნედის და დემოკრატიის ევროპული ფონდის იდის ფინანსების გამჭვირვალობის შესახებ. თუმცა ვერ მივახციეთ ვერავითარ პროგრესს ამ ფონდების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის კუთხით. ჩვენ ვერ ვიქნებით კონკრეტული ელჩების კეთილგანწყობის იმედად. გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს უსაფრთხოება სხვადასხვა მხრიდან არის დასაცავი. ასეთ პირობებში მიგვაჩნია, რომ NGO-ების გამჭვირვალობა საქართველოში ალტერნატივა არ აქვს. რადიკალურმა ოპოზიციამ, NGO-ებმა და მათმა ლობისტებმა შარშან შეცდომაში შეიყვანეს ქართული საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელსაც საკუთარი ხელით ათქმევინეს უარი კანონზე, რომელიც მათ წინაშე NGO-ების ანგარიშვალდებულებასა და გამჭვირვალობას ითვალისწინებდა. ჩვენ ვართ ქართული ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება და ქართული საზოგადოების ღირსების დაცვა ჩვენი უმთავრესი პასუხისმგებლობაა. საზოგადოების მოტყუება არავის უნდა შეჭეს. აქედან გამომდინარე, საპარლამენტო უმრავლესობამ პარტიის პოლიტიკურ საბჭოსთან კონსულტაციის შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება პარლამენტში ხელახლა წარადგინოს კანონპროექტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ. კანონპროექტი საქართველოს პარლამენტში დაინიცირდება ზუსტად იგივე ტექსტით, როგორც შარშან იყო დაინიცირებული, ერთადერთი განსხვავებით. ყველას გახსოვთ, რომ ჩვენ შარშან კანონპროექტის ინიცირებისთანავე გამოვთქვით მზადყოფნა, რომ მზად ვიყავით ტერმინი უცხოური გავლენის აგენტი სხვა ტერმინით ჩაგვენაცვლებინა. ჩვენს მიერ დღეს დაინიცირებულ კანონპროექტში ნაცვლად ტერმინისა უცხოური გავლენის აგენტი გამოყენებული იქნება ტერმინი უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაცია. კანონპროექტის ყველა ჩანაწერი უცვლელია, ყველა სხვა ჩანაწერი უცვლელია. შეგახსენებთ, რომ კანონპროექტი ითვალისწინებს ერთადერთ მოთხოვნას უცხოური დაფინანსების მიმღები ორგანიზაციების მიერ საკუთარი ყოველწლიური ფინანსური ანგარიშის გამოქვეყნებას, რომლის დარღვევისთვისაც მხოლოდ ფინანსური სანქციებია გათვალისწინებული. ეს არის საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის მინიმალური სტანდარტი, რომელსაც კეთილს ინდივიდუალებზე თუნდაც ფორმალური პრეტენზიის მქონე ნებისმიერი ორგანიზაცია უნდა აკმაყოფილებდეს. შესაბამისად, კანონპროექტის შინაარსი კრიტიკის მინიმალურ საფუძველსაც კი არ იძლევა. კანონი მიმდინარე სესიის ბოლომდე იქნება სამივე მოსმენით მიღებული. როგორც მოგეხსენებათ, შარშან ჩვენ მივიღეთ ჰუმანური გადაწყვეტილება და ანგარიში გავუწიეთ საზოგადოების თუნდაც იმ ნაწილს, რომელიც შეცდომაში იყო შეყვანილი. გარდა ამისა, არსებობდა სერიოზული პროვოკაციების საფრთხე, რასაც ადამიანების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა შეიძლებოდა დაეყენებინა რისკის ქვეშ. სწორედ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მივიღეთ გადაწყვეტილება კანონპროექტის გაწვევის შესახებ. ისიც არაერთხელ აღინიშნა, რომ კანონპროექტის გაწვევის მიუხედავად ინიციატივა მნიშვნელოვანწილად უკვე შეასრულა თავისი ფუნქცია. საზოგადოებამ გაიგო, რომ ორგანიზაციები, რომლებიც რევოლუციური პროცესების ეპიცენტრში იდგნენ, სინამდვილეში არა ქართული ხალხის, არამედ უცხოური ძალის ინტერესების წარმომადგენლები არიან. იმავდროულად, როგორც უკვე აღინიშნა, მნიშვნელოვნად შესუსტა რადიკალიზმისა და ეგრეთ წოდებული პოლარიზაციის უცხოური დაფინანსების პრაქტიკა, თუმცა პრობლემა სრულად აღმოფხვრილი არ არის და უცხოური ძალის მიერ დაფინანსებული კონკრეტული ორგანიზაციები რადიკალურ ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად კვლავაც რჩებიან რადიკალიზმისა და ეგრეთ წოდებული პოლარიზაციის მთავარ წყაროდ საქართველოში. ჩვენ არაერთგზის ვცადეთ გამჭვირვალობას.
ეს იყო მამუკა მდინარაძის საგანგებო ბრიფინგი, როგორც მოვისმინეთ, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ომის შესახებ რუსული ნარატივი კიდევ ერთხელ გააჟღერა. ხანძარია ქუთაისში თამარ მეფის ქუჩაზე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი წვის ამავე შენობაში განთავსებულია საქართველოს ფოსტაც. პერიმეტრზე 10-მდე სახანძრო ჯგუფია მობილიზებული. არსებული ინფორმაციით ხანძარი მეორე სართულზე გაჩნდა, რომელიც უფუნქციოა. რა მასშტაბისაა ზარალი ჯერ უცნობია, რადგან ოფიციალური უწყებები კომენტარს ამ ეტაპზე არ აკეთებენ. მოვისმინოთ განცხადებები ქუთაისიდან.
წერეთლის ქუჩაზე საქართველოს ელფოსტა იწვის, დაახლოებით 45 წუთის მოსული ვარ და მას შემდეგ სამაშველო გუნდი თავდამოლოდ ცდილობს, რომ ეს ცეცხლი ჩააქროს, რაღაც წერები ისევ არის დარჩენილი, მაგრამ თავდაუზოგავად ცდილობენ, რომ ყველაფერი რაც შეიძლება მარტივად მოაგვარონ.
იწვის საქართველოს ფოსტის შენობა, რომელიც განთავსებულია თამარ მეფის გამზირზე. მოსული არის რამდენიმე სამაშველო ჯგუფი, პოლიციაც არის, სასწრაფო სამედიცინო დახმარებაც არის ადგილზე და მიმდინარეობს სამუშაოები ჩაქრობის თვალსაზრისით.
უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბების შესახებ. უკრაინის საჰაერო ძალების ინფორმაციით რუსების მიერ გაშვებული ყველა დრონი ჩამოაგდეს. არსებული ცნობებით უკრაინის თავდაცვის ძალების მობილურმა საცეცხლე ჯგუფებმა შაჰიდის ტიპის დრონები ხმელნიცკის, ჟიტომირის, კიროვოგრადისა და ჩერკასკის ონქებში გაანადგურეს. ნატო უკრაინისთვის 100 მილიარდი ამერიკული დოლარის ოდენობის ფონდის შექმნის იდეით გამოდის. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა ბლუმბერგი საკუთარ წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. მედიის ცნობით ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივანი ფონდის შექმნის იდეით გამოვიდა, სადაც 5 წლის განმავლობაში წევრი ქვეყნები ჯამში 100 მილიარდი დოლარის ოდენობის შენატანებს განახორციელებენ. ახლა კი სპორტული სიახლე. ჩვენს ეთერში საქართველოს 16 წლამდე ნაკრები მალტაში გაემგზავრა, სადაც UEFA-ს ტურნირზე Development Cup-ზე ითამაშებს. მალტაში საერთაშორისო ტურნირი 3 აპრილიდან 8 აპრილის ჩათვლით ჩატარდება. საქართველოს 16 წლამდე ნაკრები პირველ შეხვედრას დღეს ლიხტენშტაინთან გამართავს. 5 აპრილს ანდორა შეხვდება, ხოლო 8 აპრილს ჩვენი გუნდი მასპინძელ მალტას დაუპირისპირდება. აჭარაში ჩვენი მსმენელი საყურადღებოდ ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3-ზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები, ჩვენი მაუწყებლობა მალე სრულად აღდგება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. რადიო იწყება ჩვენით.